Senga atalgan gul, senga atalgan dil, sog'inchlarga to'lgan azoblanar ko'ngil. Senga atalgan gul, senga atalgan dil, sog'inchlarga to'lgan azoblanar ko'ngil. Sochlarim urralab, nomini qoralab, sog'inchim bilmadi, yuragim porralab. Atalgan so'zlarim suzilib ko'zlarim, izida qolmadi qizarib yuzlarim. Yuragim atalgan, orzular butilgan, qolmadi sevgimiz ormonda bitilgan. Men esa yuribman, o'zimdan ko'ribman, meni sen aldasan, nishonib yuribman. Senga atalgan gul, senga atalgan dil, sog'inchlarga to'lgan azoblanar ko'ngil. Senga atalgan gul, senga atalgan dil, sog'inchlarga to'lgan azoblanar ko'ngil. Senga atalgan gul, senga atalgan dil, sog'inchlarga to'lgan azoblanar ko'ngil. Sochlarim urralab, nomini qoralab, sog'inchim bilmadi, yuragim porralab. Atalgan so'zlarim suzilib ko'zlarim, izida qolmadi qizarib yuzlarim. Yuragim atalgan, orzular butilgan, qolmadi sevgimiz ormonda bitilgan. Men esa yuribman, o'zimdan ko'ribman, meni sen aldasan, nishonib yuribman.
Shunaqa gaplar.
Mana shaharni ham aylandik.
G'iyos aka?
Guli.
Qayerda edingiz? Nega kecha kelmadingiz?
Kecha mashinam avariya bo'lgandi. Uzr sani ham kutib olmadim.
Yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga?
Hammasi yaxshi.
Bu kishi Namoz aka. Qo'limda telefonim ham, pullarim ham yo'qligi uchun bular menga yordam berdilar. 2 kundan beri aylantirib yuribdilar.
Salom, yaxshimisiz?
Yaxshimiz.
Rahmat sizga.
Yaxshi qoling.
Ketdik.
Seni bir ko'rishda sevib qolgan yuragimga, sening yuragingda boshqa inson borligini qanday tushuntiraman?